În 1520, doi preoți din Olanda au apucat să citească una din cărțile care începuseră să circule scrise de Luther, Robia babiloniană a bisericii. În carte, Luther era preocupat să demoleze mitul separării artificiale între sacru și secular. Cartea și ideile ei au avut darul să-i inspire pe acești doi preoți, încât duminica viitoare, când se pregăteau oamenii să vină seara la biserică, cei doi preoți au închis ușa bisericii. Și ca să nu îi lase să interpreteze în fel și chip, afară le-a explicat următoarele. A spus, dragii mei, trebuie să recunoaștem că ani de zile v-am dus într-o direcție greșită. Vreau acum să vă închid în afara zidurilor bisericii, spuneau ei, ca să învățați că și când sunteți la biserică și când ieșiți afară și duminica și în cursul săptămânii, suntem într-un permanent serviciu divin. Afirmația lor are perfectă acoperire în Scriptură atunci când Pavel spune următoarele. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul și nu pentru oameni. Astăzi vom încerca să ne uităm în seria de mesaje Nu-ți irosi viața. Ne vom uita la felul în care Dumnezeu ne cheamă să nu ne irosim slujba sau cariera. Vă invit să vă ridicați, vreau să cinstim în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu. Citim câteva versete din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 22 până la sfârșit. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 22, urmăriți-mă în citirea Scripturii. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ci ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătate pe care ai făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Doamne, ne rugăm și astăzi, folosește Scriptura ca să atingi inima fiecăruia din noi. Învață-ne să fim ceea ce trebuie să fim în fiecare zi a vieții noastre. Pe cei care lucrează și au un loc de muncă, mă rog să îi înțelepțești, să știe cum să se raporteze la munca în sine. Mă rog să-mi dai și mie pricepere, mă rog să zidești biserica ta prin har și fiecare din noi să fim întăriți în omul din lăuntru. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sunt conștient de dificultatea mesajului meu din dimineața aceasta, din mai multe rațiuni. Am în față oameni diferiți, cu profesii diferite, la momente diferite în cariera lor. De asemenea, trebuie să recunosc că, într-un sens, nu că n-aș munci, nu-i sigur că eu pot să înțeleg toată dinamica a ceea ce înseamnă un loc de muncă. Mai mult, sunt frați și surori, oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și care, din punct de vedere, să zic, al legilor, au ieșit la pensie. Asta nu înseamnă că nu mai au un loc de muncă. Cineva spunea, ai ieșit la pensie, nu, m-am schimbat profilul, și anume sunt procuror. Procuror? Da, pentru că procur lapte, pâine și așa mai departe pentru toți ceilalți din casă. Așa că câtă vreme ești în viață, ai un loc de muncă. Felul în care te raportezi la acest loc de muncă, la cariera ta, depinde foarte mult de felul în care înțelegi, dacă vrei, filozofia a ceea ce înseamnă munca. În subiectul acesta sunt trei abordări, atât le-am reușit să le depistez eu, să structurez mesajul și vreau să vi le prezint. Sunt trei moduri de a privi locul tău de muncă. Unii îl privesc ca o închisoare în care simt că se sufocă. Eu sunt convins că unii deja spun, eu sunt aici. Sunt alții care privesc cariera lor ca idolul care i-a sedus. Există însă și o alternativă biblică, și anume, cariera ta poate să fie și trebuie să fie o investiție pentru slava lui Dumnezeu. Așa că haideți pentru început să ne uităm la cele două extreme și în final să descoperim ceea ce înseamnă linia de mijloc. Mai întâi am spus că pentru mulți cariera este închisoarea în care simt că se sufocă. Din cele mai diverse motive, putem să punem vina pe oameni, putem să punem vina pe lucrul în sine, pe șefii pe care îi avem, cert este că există o anumită frustrare care se acumulează. Ei, înainte ca să intrăm în detalii și vă spun, nu-i slujba mea să ascult neapărat de ce anume munca unuia sau altuia devine o închisoare sau o frustrare imensă, haideți să ne detașăm puțin și să ne uităm la ceea ce spune Scriptura sau cum anume ar trebui să gândim munca în general. Unii se grăbesc să spună, păi munca înseamnă sudoare și nu se uită în Biblie decât după cădere, spini, pălămidă și sudoare. Pe de altă parte, o înțelegere mai largă a subiectului ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează. Și, dragii mei, este fundamental să înțelegem că Dumnezeul pe care îl prezintă Scriptura este un Dumnezeu care lucrează. O să spui, frate, eu lucrat 6 zile și după 6 zile, totdeauna asta, nu, cuvântul spune și sunt cuvintele Domnului Iisus, sper că pe El nu-L contraziceți, care spune așa, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Dragii mei, ceea ce ne deosebește ca și creștini este că noi nu avem un Dumnezeu, nu avem o zeitate care undeva stă pe munte și ne pune pe noi să muncim, ci avem un Dumnezeu care lucrează activ, dinamic. Și când ne uităm la felul în care a lucrat în creație și când ne uităm la felul în care continuă să lucreze, înțelegem nu doar că El lucrează, ci El lucrează cu materia pe care El a creat-o, ceea ce înseamnă că spiritul și materia nu sunt două entități separate, așa cum unele filozofii ar încerca să acrediteze. Nu doar atât, ci Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El și pentru El. Este un al doilea lucru pe care îl descoperim, e drept povestit cumva în Geneza. Dumnezeu i-a așezat pe primii oameni în grădină să o cultive și să o stăpânească. Încercați să facem un exercițiu de imaginație și să ne punem în postura primilor oameni. În prima lor zi după creație, ce a însemnat să stăpânești, ce a însemnat să conduci și să dezvolți creația? De ce Dumnezeu nu le-a dat și o locuință, ci i-a învățat pe ei să lucreze pentru ea? Vă imaginați că Dumnezeu a spus, uite, primele zile le acopăr eu, uite aici e cămara cu toate alimentele, după aceea ia arați pământul. Nu. Dumnezeu i-a așezat în grădină și teologii spun acesta este mandatul cultural în care oamenii trebuiau să muncească cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și ca imaginea să fie completă, Scriptura ne spune că inclusiv în veșnicie vom avea de lucru. De asta veșnicia nu este deloc plictisitoare, pentru că, așa cum v-am mai spus în nenumărate rânduri, nu o să stăm pe un norișor să ne facem cu mâna unul la celălalt și o să spunem, domnule, am muncit o viață, am o veșnicie în care mă odihnesc. Nu. Cuvântul ne spune, robii lui îi vor sluji. Dacă în viziunea lui Dumnezeu așa este privită munca, de ce i-a ajuns o frustrare pentru mine? Dragii mei, asta a adus căderea. Dar, într-adevăr, căderea nu doar că a adus sudoarea, nu doar că a făcut să crească pălămida, ci căderea a fracturat însă sensul muncii. De unde până aici munceai cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, de aici încolo, izgonit din grădină, omul a început să muncească și să cunoască consecințele căderii în viața de fiecare zi. Și munca a devenit frustrantă din pricina faptului că a fost separată de părtășia cu Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le menționez când vorbesc despre frustrarea sau sentimentul că sunt în închisoare. Mai întâi că există o frustrare pe care orice loc de muncă, mai devreme sau mai târziu, ajunge să ți-o dea. Și aici îngăduiți să spun celor tineri care se uită și spun, domnule, îmi doresc un loc de muncă în care să am asta, să n-am de-a face cu ăsta, cu celălalt, indiferent ce loc de muncă îți alegi. Și vă spun, mă uit peste fețele dumneavoastră și aș putea să numesc diversele profesii. Mai devreme sau mai târziu se instaurează o anumită frustrare pentru că lumea zace în cel rău. Și frustrarea vine de la relațiile cu ceilalți, de la felul în care creația în sine pare că se împotrivește la tot ceea ce înseamnă muncă. De aceea, dacă lucrezi pământul, simți felul în care pălămida se împotrivește. Nimic nu merge ușor. În al doilea rând, frustrarea aceasta este dată și de, așa cum le plac oamenilor să spună, de faraon. Expresia aceasta, sigur că ne duce înapoi în Exod, oamenii spun, domnule, m-am săturat să lucrez pentru faraon. Că faraonul e multinaționalele, blamate cei drept astăzi, sau că e statul, sau că e propria ta afacere, fiecare din noi blamăm într-un fel structura aceasta ierarhică pe care generic o numim faraon. Și avem senzația că faraon este cel care ne-a așezat într-un loc de muncă foarte strâmt, în care sunt ca în închisoare și simt că mă sufoc. Și dacă stau acolo, stau pentru că trebuie să supraviețuiesc ca să am un ban. Mai există însă o frustrare. Și frustrarea aceasta este dată de felul în care locul meu de muncă mă împiedică, este o frână când e vorba să caut să-L slujesc cu adevărat pe Dumnezeu. Îmi dau seama de lucrul acesta, pentru că în dinamica, eu, de exemplu, am muncit 7 ani la Strungul, dar dacă trebuia să mă duc la o mormântare, n-aveam niciun fel de probleme. Mi-aduc aminte că mă duceam la șeful meu să spun, domnul șef, vă rog frumos, lăsați-mă, avem iară o mormântare. Zice, mă, dar multe rudeniți ori muriție. Era altfel. Astăzi, dacă ai un loc de muncă, e greu să te rupi. De aceea, oamenii au senzația că slujba lor, cariera lor, este o frână în calea ceea ce ar însemna să-L slujesc pe Dumnezeu. Aș vrea să fac mai mult, dar nu pot. Vin seara la 6 de la serviciu, absolut obosit, nu mai îmi cere nimic. Și într-un fel, oamenii se simt la locul de muncă ca într-o închisoare, pentru că au senzația că lucrarea pentru Domnul este dincolo de orele de servici, după care nu-i mai nimic, pentru că ajungi seara târziu acasă, ești obosit, nu mai ai energie și așa mai departe. Este o primă extremă. Vreau însă să merg la a doua și să spun că tot datorită căderii, cariera riscă să devină un idol care ne seduce, ne înșală. Și am să mă refer la asta. Mai întâi că întotdeauna idolul apare ca un substitut al lui Dumnezeu. Și lucrurile se întâmplă foarte simplu. Atunci când Dumnezeu nu mai este central, ceva trebuie să ia locul. Exact ca și cum în lumea fizică nu există vid, ci întotdeauna dacă lipsește ceva, vidul atrage altceva în loc. La fel și în plan spiritual, în clipa în care părtășia dintre om și Dumnezeu s-a rupt și n-a mai fost Dumnezeu cel care să dea sens muncii și rezultatelor muncii omului, omul inconștient a pus cariera în locul lui Dumnezeu. Și oamenii se încăpățânează să creadă că vor putea prin carieră să primească ceea ce doar Dumnezeu poate să le dea. Îngăduiți-mi să subliniez. De exemplu, este adevărat că prin munca noastră, prin profesia noastră, prin locul nostru de muncă, ne câștigăm existența. Dar atenție! Până la urmă, Dumnezeu este Cel care ne ajută să ne câștigăm existența. Și când facem din locul nostru de muncă siguranța noastră ultimă, vezi oameni care dacă cumva își pierd slujba, spun, fai de mie, îs pierdut, nu mai știu să fac față. De ce? Pentru că iau senzația că slujba este cea care îi ține, nu Dumnezeu care este suveran în vecii vecilor. În al doilea rând, am văzut oameni care fac din slujba, din cariera lor un idol pentru că vor să își găsească identitatea, imaginea lor de sine depinde fundamental de profesie, de locul lor de muncă și de salariul pe care îl capătă. Vă rog să vă aduceți aminte că atunci când oamenii s-au strâns în câmpia Șinear și suntem în Geneza, capitolul 11, cuvântul ne spune că oamenii aceștia au început să construiască cu mâinile lor un turn și au început să facă cărămizi, smoală și să atingă cerul. V-ați întrebat vreodată, ce era rău în demersul acela? Dacă citim atent relatarea din Geneza 11, textul ne spune că oamenii aceia au început să muncească ca să-și facă un nume. Dragii mei, munca tinde să devină un idol când încerc să câștig semnificație, să-mi cunosc valoarea prin profesia mea. Nu, n-am să critic și n-am să cred că este ceva absolut deplasat să-ți pui la ușă și numele și prenumele și profesia sau gradul. E drept că n-am prea văzut pe nimeni să scrie strungar lângă numele lui sau ușier sau ce-o fi decât funcțiile care sunt cumva mai înalte. Fiecare din noi, într-un fel, ajungem să dorim ca prin profesia noastră să ne câștigăm o anumită imagine. V-am spus altădată de felul în care la o clasă, la școala primară, învățătoarea la început de an i-a întrebat pe copii și a spus: copii, ce vreți voi să faceți când o să fiți mari? Și ploaie de mâini s-au ridicat pe sus, într-o parte sau în alta, unul a spus inginer, foarte bine, am început cu ceea mea, altul a spus doctor, altul a spus un alta. Și când s-au epuizat slujbele importante, bineînțeles că n-au uitat să menționeze nici piloți, nici polițiști, la sfârșit un copil în ultima bancă a ridicat și el mâna. Tu ce vrei să te faci? Eu vreau să fiu cineva când o să fiu mare. Dragii mei, cred că el a fost cel mai sincer. Fiecare din noi am vrea să fim cineva. Și de aceea ajungem să facem din carieră un idol. Mai este un lucru. Oamenii fac din carieră un idol pentru că prin asta tânjesc după viața pe care totdeauna și-au dorit-o. Dom'le, muncesc acum, dar după aia îmi petrec niște concedii și dom'le, le iau pe rând. Cât mai exotic. Și în felul acesta avem senzația că trebuie să slujim acest idol pentru că vrem să ne dea ceea ce în realitate doar Dumnezeu poate să-ți dea. De asta, dacă te uiți în proverbe, spune, decât pumn strânși, mai bine puțin cu dragoste. Și împlinirea și satisfacția nu vin dintr-o carieră de prestigiu, nu vin dintr-un salariu mare cu care îți permiți să mergi într-o parte în alta, ci vin în primul și în primul rând din acea teamă de Domnul. Mai mult, când cariera devine un idol, vă rog să nu uitați că idolul acesta se cere slujit cu mari sacrificii. Nu vă imaginați că idolul numit carieră se mulțumește cu cât îi dăm noi lui Dumnezeu, nu. Ci idolul acesta îți cere sacrificiu copiii, căminul, sănătatea, limpezimea în minte și multe altele, cultura generală. Pentru că dacă nu ești atent și dacă lași cariera să devină un idol, idolul acesta te stoarce. N-ați văzut felul în care copiii ajung să fie a nimănui pentru că părinții sunt ahtiați după o carieră de succes? N-ați văzut că mine fracturându-se din pricina faptului că el era ocupat acolo, ea era ocupată dincolo și Bona nu mai făcea față. Mergem însă la al treilea rând. Am spus că pentru unii cariera e închisoarea în care se sufocă, alții la cealaltă extremă cariera devine un idol care i-a sedus. Întrebarea este, este oare vreo cale de mijloc? Poți să gândești altfel lucrurile? Ei bine, da. Cariera poate să ajungă o investiție pentru slava lui Dumnezeu. Mă zic, păi frate, știu, cu cât am o slujbă mai bună, cu atât aștepți mai mulți bani de la noi. Nu. Dragii mei, vreau să nu reducem ideea carierei în slujba Domnului la faptul că dacă am mai mult, dau mai mult. Nu. Când lucram la Strungul și e un timp de mărturisire, dacă vreți, felul în care am înțeles eu cariera și investiția pentru slava lui Dumnezeu, încercam să folosesc orice moment liber să mă strâng cu frații. Nu spun că nu era o anumită satisfacție în privința asta, vă spun și astăzi, mă gândesc cu drag la felul în care după ce stăteam 2-3 ore în birou, simțeam că tâmpesc, nu era structura mea asta. Atunci îl căutam pe fratele Dronca la sculărie, la Strung, pe fratele Petre Negruț, mă duceam la magazii, la Teobaltă și acum știți să spun locurile în care mă opream și în fiecare din locurile acestea împărtășeam un pic de cuvânt și vineam acasă cu mulțumirea asta deosebită. Domnule, astăzi nu a trecut o zi în zadar. Dragii mei, asta e prea puțin și probabil că astăzi nu o să te premieze nici șeful creștin dacă folosești timpul de la locul de muncă să-ți faci studiu biblic pentru duminica. Ce înseamnă însă să investești slujba ta pentru slava lui Dumnezeu? Vă rog să deschideți la un cuvânt din Scriptură care pe unii s-ar putea să-i sperie. 1 Corinteni, capitolul 7, ne uităm la un pasaj în care de regulă se vorbește despre fetele fecioare și despre cei chemați să fie singuri sau care au decis să rămână singuri. Și vă rog să vă uitați în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului, tot așa cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robii oamenilor. Și atenție acum, fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Ceea ce ne prezintă Pavel aici, într-o varietate de situații, rob, slobod, singur sau în jugul familiei, Pavel vine să spună fiecare să înțeleagă că în starea în care e, aș spune eu, în slujba în care e, în cariera pe care o are, esențial este să o poată privi ca pe un tandem împreună cu Dumnezeu. Și acum, dragul meu, vreau să înțelegi că ești unde ești pentru că Dumnezeu te-a așezat acolo. Aduceți-vă aminte că în pilda grâului și a neghinei, accentul de regulă cade pe neghină, pe lăsați-le să crească împreună, dar vă rog să rețineți că în această pildă, grâul suntem noi ca și credincioși pe care pe fiecare din noi, cu mâna lui Dumnezeu ne-a așezat într-un anumit loc. În locul de muncă pe care l-ai astăzi. Ești așezat de Dumnezeu și e revoluționar să înțelegi că Dumnezeu te-a pus acolo. Asta nu înseamnă că nu-i legitim să-ți dorești un alt loc de muncă, depinde de ce rațiuni ai când vrei să schimbi locul tău de muncă sau profesia ta. Dar e important să nu te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu, ci mai degrabă să înțelegi că ești acolo unde ești pentru că Dumnezeu te-a așezat acolo. Și de aceea, în fiecare dimineață când te duci la locul de muncă, vreau să înțelegi că nu te duci la închisoare, ci te duci la locul de muncă pe care Dumnezeu ți l-a pregătit pentru tine. Și cineva spunea, locul meu de muncă este amvonul meu în care eu sunt chemat să-L proclam pe Dumnezeu, să-L prezint pe Dumnezeu. Îngăduiți-mi să folosesc o sintagmă pe care poate că cei mai tineri nu mai știu. În vremea mea, erau oameni care mergeau la liceu, alții mergeau la profesională și cei care n-aveau absolut niciun fel, nici înclin, nici mâinică cu școala, spuneau, mă, ăștia se duc la calificare la locul de muncă. Vă aduceți aminte? Dom'le, mergi la locul, calificare la locul de muncă. Atenție! Un copil al lui Dumnezeu, întotdeauna, la orice loc de muncă, se califică sau se descalifică. Și într-un anumit sens, indiferent ce profesie ai, tu ești în postura celui care te califici sau te descalifici la locul de muncă, funcție de felul în care o privești. Cuvântul ne spune că slujba noastră e parte din chemarea noastră. Nu e o greșeală. Unii s-ar putea să spună, mi-am greșit profesia. Alții se uită supărați pe părinți și spune, părinții m-au împins în asta și sigur că este loc în a descoperi greșeli și în privința aceasta. Alții spun, domnule, m-am dus pentru că am crezut că e așa și că încolo am ajuns dezamăgit. Dincolo de toate celelalte rațiuni secundare, astăzi cer fiecăruia în lumina Scripturii să accepte cariera lor ca și chemarea lor. Să spună, Doamne, Tu m-ai așezat aici. Și până când Tu nu mă muți în altă parte, voi încerca să dau ceea ce e mai bun din mine, pentru că vreau să-Ți aduc Ție slavă. Un alt lucru, dacă începi să gândești așa, atunci vei înțelege că în organigrama slujbei tale, la urmă de tot, e Dumnezeu. Fiecare loc de muncă are o anumită organigramă, o structură organizatorică. Știi exact cine e pe cine e sub tine și știi cine e deasupra ta. Nu întotdeauna cei de deasupra ta sunt oameni cu care poți lucra ușor. Recunosc asta. Dar dacă începi să înțelegi că în organigrama oricărei slujbe, deasupra CEO-ului, e Dumnezeu în toată suveranitatea Lui. Din start, vei ști să te raportezi altfel la cei deasupra ta și la cei de sub tine. Cineva spune așa, dacă nu poți respecta persoana, respectă măcar poziția. Și, dragii mei, cred că este mult adevăr în asta. Dacă nu poți respecta persoana, că e mai înceată decât tine sau că e prea repede, că ia decizii pripite sau că le ia prea încet, că e o fire dificilă, că e mai coleric, că e mai tăcut, că mai oricum vrei, dacă nu poți respecta persoana, respectă-i poziția. Pentru că Dumnezeu este Cel care girează organigrama. Mai este un lucru. Dacă încep să gândești așa, cariera mea e investiția mea pentru slava lui Dumnezeu, atunci preocuparea ta nu este doar pentru răsplata care apare la salar, ci și pentru răsplata care apare în slavă. Găduiți-mi să vă recitesc cuvântul. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Dragii mei, uneori Dumnezeu ne răsplătește și la salar. Și dăm slavă Domnului pentru asta. Dar Dumnezeu s-a angajat să răsplătească în slavă. Și când începi să înțelegi așa, indiferent cum sunt șefii tăi, indiferent dacă alții văd sau nu văd exact munca ta, tu știi că la sfârșit, nu la pensie, ci în slavă, Dumnezeu este Cel care îți va răsplăti. Mai este un lucru. Când începi să gândești în felul acesta, când începi să-L vezi pe Dumnezeu direct implicat în locul tău de muncă, înțelegi că, deși uneori e sudoare, tu ai de împrăștiat mireasma cunoștinței Lui. Dragii mei, vă rog să rețineți, din pricina căderii, munca aduce totdeauna sudoare, frecușuri. Dar în vreme ce cei mai mulți se sufocă la locul lor de muncă, tu dacă înțelegi această dimensiune, spui, în situația aceasta, cum aș putea să arăt mai bine mireasma cunoștinței Lui? Câteva lucruri foarte practice. Mai întâi, fii preocupat ca în tot ceea ce faci să ai motivația lui Hristos. Tu faci ceea ce faci din pricina harului lui Dumnezeu. Și din nou și din nou mă întorc înapoi la ceea ce spunea Apostolul Pavel. Prin har sunt ce sunt. Am lucrat mai mult decât toți. Și nu ne referim doar la munca pentru Domnul, munca spirituală, nu. La tot ceea ce faci. Faci pentru că Dumnezeu te-a cupleșit cu harul Lui. În plus, dacă vreau să împrăști mireasma cunoștinței Lui, atunci trebuie să muncesc folosind mentalitatea lui Hristos. Știți care e mentalitatea lui Hristos? Îngăduiți-mi să vă citesc sau să vă reamintesc. Filipeni, capitolul 2, versetul 5 și 6. Să aveți în voi gândul sau mentalitatea lui Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și textul continuă. Dragii mei, a munci cu mentalitatea lui Hristos e cea mai înaltă demnitate. indiferent unde ești în organigramă, indiferent câți oameni ai în subordine și cât de sus ești în vârful piramidei. Dacă ești creștin și dacă vrei să te califici la locul de muncă, atunci trebuie să ai mentalitatea lui Hristos, care? Aceea de a sluji. Și sunt nenumărate ocazii, momente în care, deși poți să fii șef, poți să ai mentalitatea celui care se uită atent la nevoile celor din subordine. Știe să-i pună în valoare, știe să-i trateze cu demnitate și mai devreme sau mai târziu, asta îi va influența. Când te apropii de pensii, știu că oamenii încep să își caute anii. Fiecare din noi cumva n-am stat doar într-un singur loc de muncă. Și când vrei să-ți faci dosarul de pensie, spui, domnule, am niște ani aici, am niște ani aici, că îți bun și ăștia la vechime. Îngăduiți-mă însă să folosesc sintagma aceasta și să vă întreb, indiferent că aveți 10, 15, 20 sau 30 de ani sau sunteți chiar la început, vreau să vă întreb câți din anii care fac parte din vechimea voastră sunt anii care i-ați investit pentru veșnicie? Cu cine vă veți întâlni în slavă? Se vor uita la tine să spună, îți mulțumesc frumos, pentru că am lucrat cot la cot. Dar în tine am văzut ceva deosebit. Anii s-au dus și Dumnezeu m-a dus în contact cu Evanghelia și am ajuns mântuit și din pricina ta. În ce categorie ești? Munca e închisoare? Munca e idol? Sau munca e o investiție pentru slava lui Dumnezeu? Amin.